Кафе. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2, доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, доктор Поповски.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Много важна новина днес от фейсбука на вице-премиера Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО и военен министър. Той предоставя на вниманието на обществеността в България концепция за решаване на проблема с несоциализираните цигански групи, както е обещал. Тя е вече готова, тази концепция. Тя включва пакет от мерки за премахване на гетата, справяне с циганската престъпност, обществено полезен труд, контрол над социалните помощи, спиране на детската раждаемост и още редица други механизми за реалната интеграция на маргинализираната част от този етнос, пише в своя фейсбук Красимир Каракачанов. Хайде сега да започнем коментар по тази тема. Защо беше нужна тази концепция? Какво съдържа тя? И защо...
Тази концепция...
Не, нека да си довърша въпроса.
Да.
И защо има или няма реален смисъл?
Сега, значи, така да започнем малко по-от анамнезата, както се казва в медицината.
Така?
Декадата на ромското включване, само припомням на слушателите, започна правителството на Царя от 2005 до 2015 година.
Така.
Посвоиха се едни европари от НПО-та, от различни други организации, които трябваше да помогнат за интеграция на ромския етнос в тези 10 години. Тази декада означава 10 години. Тези 10 години какво беше свършено не е ясно. Парите се усвоиха. Но колко роми се интегрираха в българското общество, не е ясно. Да не кажа, че ако има такива, те са много малък брой. Тоест, по този начин, по който работи до сега и българското законодателство, и евросредствата, и тези НПО-та, които ги освояват, ефектът е много малък. Не казвам тотално нулев, но просто много малък. Не се измерим с нуждите на обществото в този един момент.
Така?
Защото тези гета, за разлика от другото нормално циганско население, което живее в българските квартали, децата ходят на училище и хората са реално интегрирани, защото има и такива. Значи аз мога да дам един пример от моя избирателен район Плевен, откъдето е и Каракачанов. Ние сме народни представители от 15-ти МИР Плевен. Аз познавам един човек, който е някъде на около 50 години, на който трите му деца са завършили висше образование, един лекар, един юрист и един банков служител завършил икономика.
Така?
Така че не слагаме всички цигани под един знаменател.
Така?
Нещата са много различни. Ние говорим за тези, които живеят в гетата, които не работят нищо, които правят по 10 деца и там се генерира и съответната престъпност, адаптирана в новото време.
Така?
Гетата започнаха да се строят още при социализма, защото тогава имаше вредни производства и тези хора малко или повече работеха в тези вредни производства, защото и тогава не ходеха на училище редовно, но малко от малко спазваха конституцията да фактически до, поне до 8 клас да завършат основно образование. Повечето от тях в тези години мои съученици завършиха поне 8 клас, това, което е задължително по конституция. До 16 години по конституция в България основното образование е задължително и безплатно.
Така?
Нямаше чак такава раждаемост, дете ражда дете.
Да.
Това, което гледаме фарпантни случаи в последните години. Аз като акушер-гинеколог съм изумен. Има родилки, които раждат вече в българските акушерски отделения на българските болници, които не са стъпвали нито един ден в живота си в училище, които не могат да прочитат информираното съгласие при постъпване в болница и не могат да се подписват. Те се подписват с някакъв знак подобен на ЕКГ. Не си представяйте. Не знаят български язик, не могат да читат и да пишат на български язик. И даже последния пример. Вчера и моя син в Плевенската акушерска клиника на университетска болница Плевен ражда една жена, която ражда 14 дете.
Леле, ужас.
Не можете да си представите 14 ужас. Дете. Това е издевателство над хомо сапиенс, над човешки.
Да.
И тя искала даже да й направят колегите секцию, да й вържат тръбите. Нали? Няма как с такива ориенталски индикации да направим цезарово сечение, само да извържим тръбите, че няма други по-модерни и по-евтини форми на контрацепция. Дали една спирала струва 20 лева, да кажем.
Да.
Държавата може да плати, да се постави и безплатно. Това е една от мерките в концепцията, между другото. Значи израстаха цели слоеве маргинално население, което е научено, че може да живее без да учи, без да работи реално.
Да.
Да живее от социалните фондове на държавата, да генерира престъпност новото време, включително наркотици, радикален ислям и каквото си помислите, нали, от джипчийството от тези времена, прераснаха в нови форми на престъпност в тези години и затова правителството в крайна сметка трябва да вземе радикални мерки. И
да.
Някои от тези мерки, застъпени в тази концепция, ще налагат промени в наказателния кодекс и в много други закони в различни сфери.
Така?
В социална, здравна сфера и така нататък, за да могат да бъдат наложени тези мерки. Те няма да станат изведнъж политическа пръчка, но трябва да започне от някъде, защото това население е вече около 1 милион в България. Въпреки че по българското преброяване те са около 1/3 се пишат българи, 1/3 цигани, 1/3 турци. Така че колко са реално никой не знае.
Да, да.
Нали, ние се заблуждаваме, че те по преброяването са между 200 и 300 хиляди души, те реално са много повече. Сега само в квартал Столипиново, поне официални данни, живеят 50-60 хиляди души само там.
Да.
Няма как да бъдат 200 хиляди в цялата страна, нали? Това не е възможно. Такива Китай има на много места в България. Така че, особено в малките населени места и в Северна България, пък и в Южна, но Северна България, където българските села са доста обезлюдени, са останали само възрастни хора. Те са подложени на ежедневен натиск от тези хора, от грабежи, от побоища и какво ли не. Ежедневие, което няма смисъл да...
Да.
Да се ти е ясно, видите, криминалните хроники са пълни с такива новини ежедневно. Така
да.
Че време, дошло е време наистина с материални мерки. Но сега разчитахме на така европейски средства, на неправителствени организации, да се получи някакво реално интегриране, което виждаме, че резултатът е почти нулев.
Да. Говорим за конкретни мерки, но аз като чета извадки от документа, имам опасенията, че ще започнат отново обвиненията за нарушаване на човешките права. Макар че точно обратното, те се защитават според мен чрез този документ, но имам опасенията, че отново ще влезем в колизии вътре в самото наше общество, защото става дума за спиране на помощи при отказ за започване на работа, спиране на децата от училище, при демонстриране на скъп начин на живот и така нататък, и така нататък. Казва Каракачанов да бъде премахната професията социално слаб, посещение на детски градини, на учебни заведения и така нататък, и така нататък.
Сега, представете, че ако тези деца ходят на училище поне до 8 клас, те няма да раждат в 6 клас.
Точно така е.
Естествено. Значи там трябва да се спрат помощите, дете ражда дете. Трябва да се спрат дори и детските на майките под 16 години. Те са непълнолетни.
Да, да.
Те нарушават закона и конституцията на България. И ние дълги години си затваряме очите, за да се стигне, пак казвам, до почти 1 милион население. В гетата от 7 милиона България, нали? Ако така продължаваме, до кога и до къде?
Смятате ли, че това ще сработи реално, на практика?
Ами, сега смятаме, поне имаме волята да започнем законодателните промени. Между другото, колегите от Атака и от НФСБ, там нямаме никакъв дисонанс с тях по тези въпроси. Надявам се и другите парламентарни партии, защото макар и някои от тях специално в гетата, дали да има злоупотреби при по време на избори, смятам, че ще наделее здравия разум и този модел законодателство, което ще помогне да бъде наложена тази стратегия, трябва да се случи в рамките на този парламент.
Да.
Остават още, все пак мандата е на половината, така да,
да
кажем.
Да.
Май месец, остават още 2 пълни години, така че имаме достатъчно технологично време за този модел законодателство да бъде наложено.
Аз пак водя към проблема как ще се реализират тези мерки. Защото явно трябва някой от тях силово да се осъществят. Не може друго яче.
То няма друг вариант.
Да.
Ако се наложи,
значи как ще накараш майката и бащата, които не са ходили на училище, защото вече те раждат деца, да си пратят децата на училище. Как ще накараш децата, растейки, да имат трудови навици, като майките и бащите им нямат трудови навици? И така нататък, и така нататък. Какво може да направи държавата? Как ще го направи, за да може да се реализира една такава концепция? Вие мислили ли сте по този въпрос и какво ще предложите?
Ами, вижте, ние казвам, че да надяваме едините политически сили, надявайки здравия разум, този модел законодателство и нали, всичко това ще мине през първо-второ четене реално и ще бъдат осмислени нещата, така че да не се стига до социални бунтове, а малко по малко, едно по едно тези неща да бъдат наложени и съзнанието на тези хора да бъде изменено, че те не могат цял живот да живеят на социалната система на България, да не работят нищо и да живеят от престъпности, от фалшиви телкове.
Само, че виждате... Виждате, че фалшивите телкове в голяма част
от тези гета, незаконни къщи.
Точно така.
Там живеят едно население, което няма нищо законно.
Така, обаче, при вдигането на техните къщи, виждате какви протести следват. Виждате как се отнасят към полицията. Виждате как се отнасят към административните... Момент само, може ли да си довърша мисълта? Виждате как се отнасят към административните мерки, които иска държавата да им приложи. Как ще го осъществим? Казвате законодателни мерки. Хубаво, ама те законите, освен да се приемат, трябва след това и да се прилагат. Казва Каракачанов.
Да.
Административни наказания, безвъзмезден труд в полза на обществото и задържане под стража в структурите на МВР за извършени административни нарушения. Не знам как ще... Това население вече живее твърде автономно. То не иска да се приобщи към обществото на България.
Ами, вижте, Европа е отворена, могат да отидат да работят в Германия, Франция.
Това не ясно, това години... няма да стане, че отидат да работят. Те не знаят въобще да работят.
Част от тях отиват.
След което ги разгонват.
Мен дадоха един филм за един българин от ромски происход. Една френска телевизия беше направила този филм преди 2-3 години, който работи в Марсилия, живее, и той, жена му, децата ходят на училище. Той е интегриран в френското общество. Само ли в българското. Той каза, ако не бях излезал тук от гетто, децата ми ще да казват локвите тук заедно с другите.
Да.
Благодарен на това, че Европа е отворена и че той отива да работи там.
Но това не е решение. Решение е тук в нашето общество да ги интегрираме. Това е истината.
Да, тези хора трябва да се научат, работа има.
Да.
Трябва да се научат, че трябва да работят.
Не знам защо унищожихме този модел, който имахме в България, когато наистина бяха интегрирани.
Ние унищожихме нарочно, просто се премахнаха вредните производства и тежкия физически труд, и те няма къде да работят.
Mm-hmm.
Те работеха в циментови заводи, месокомбинати,
да,
в интензивното селско, по градините. Сега всичко това не съществува като промишленост, защото голямата грешка на прехода беше, че ние не направихме конверсия на българската индустрия.
Да, да.
Тоест ние закрихме хиляди предприятия.
Да.
Тези хора останаха без работа и сега трябва да се чудим какво да ги правим.
Да.
Те тогава поне работеха.
Работеха, ходеха на училище задължително.
Да, така. Ходеха на училище, да. И сега живеят в гетата и за по-лесно да не ходят и на училище и да почват да раждат на 13 години.
Да,
да раждат, докато могат, както тази пациентка вчера, 14 години.
Да, да.
Така не може, защото българското общество нито има стандарта на швейцарското, да може да си позволява да ги храни толкова много години и те да станат толкова много. Те се умножават геометрична прогресия.
Да. Споменахте и телковете.
Нещата са много сериозни.
Споменахте и телковете. Голям проблем. Много сериозни обществени дебати по този въпрос. Кажете ми, моля ви, вие сте човек, който отблизо следи тази тема. На къде и как ще отива тя? Не само в контекста на това маргинализирано население, но в контекста на цялата ни държава и нейната социална система.
Ами, вижте, с телковете също е сериозен проблем.
Така?
Ние също първи го повдигнахме, даже доколкото си спомням, едно от първите ми изказвания в този мандат на 44-тия парламент беше точно във връзка с фалшивите телкове, където от опозицията получих така сериозни реплики от страна и на ДПС и на БСП. Едва ли не, че няма фалшиви телкове, че бройката на телковете в България е реална.
Така?
И така, когато прокуратурата и ГДБОП се намесиха, се оказва, че има и фалшиви телкове, и то къде ли не, и фактически няма областен център без да има такива фалшиви телкове, вероятно. Излизат случаи в Смолен, в Ямбол и където, в смисъл, в Ямбол, Ловеч и цялата страна.
Така?
Сега, никой не знае процента на фалшивите телкове. Mm-hmm. Тази програма за преизчисляване е от 6 месеца. Чакаме официалния доклад на Министерство на здравеопазването, да чуем има ли повече жалби от хора, които са ощетени, които смятат, че са ощетени по новото изчисление. Съществува 3 август, т.е. онзи ден на 3 февруари,
така?
Са минали точно 6 месеца, както е влезено в сила. Така че можем да чакаме вече официалния доклад.
Така?
Първи официален доклад като становище на Министерството.
Да.
Аз смятам, че трябва да се продължи в тази посока, трябва да се вземат сериозни мерки срещу колегите, лекари, които го употребяват, и срещу тези медиатори, които намират пациентите и пренасят съответната сума до лекаря. Нали?
Така.
Това се случва реално. Защото лекаря няма как да види пациента, т.е. двете престъпни структури няма как да се намерят една друга, ако няма такъв модел медиатори,
да,
които да оговарят нещата, които да познават лекарите от телка и да познават пациентите. Така,
така.
Това е връзката. Със съвременните средства на Гедербоб, смятам, че нещата не са толкова трудни.
Кажете ми, моля ви, според вас, пак ще кажа, защото наблюдавате този проблем отблизо, защо се стигна до тук? Какво се е случвало в годините, че наистина толкова фалшификации присъстват?
Ами, голямата част от тези фалшиви телкове са точно от тези хора, които не работят.
Така?
Коментирахме преди малко.
Така?
Пациентите от диетата, които са научени, че това е допълнителна вратичка да източват социалните фондове на държавата. И де факто намира се някой, който тръгва в тая мрежа, прави мрежата, прави контактите с лекарите. Сега да не говорим, че и лекарите по тези телкове, понеже те служители на областните болници, са с 700-800 лева заплата и много лекари
се
подманват и се изкушават точно така.
Mm-hmm.
700-800 лева, лекар-специалист, 40 години стаж, си представете, трябва да решава съдбата този човек дали да вземе инвалидна пенсия или не.
Да,
той
да.
500 лева в един плик решава, че този човек е инвалид. Не, не казвам, че това го правят всички. Не,
естествено.
Тук, там е някъде, се прокрадват такива хора. Това се реално познавам, включително немалка част от различни съсловия, включително и българи, които минават през такава схема.
Да.
Не, постъпват някъде във вътрешни отделения, фалшифицират се кризи, нали, болни, които са на лека форма на диабет, са пишат, че са болни на инсулин. Какво ли не?
Да,
какво
да.
Ли не, хората са изобретателни в такава система, да направят нещо, да гравират заболяването, да го направят, т.е. такава тежка форма, че да заслужите инвалидната пенсия.
Лекари в затвора, това ще реши ли проблема?
Не, в затвора не бих казал.
Вече няколко случаи имаме на задържане на лекари.
Лекари да стигнат до затвора за такова нарушение. А сега, ако е някакъв опасен рецидив и нещо, вероятно може и до там да се стигне.
Така?
Защото има хора, които, както се казва, нали, това има система от години на работа. Ако преценят правораздавателните органи, това е възможно да се случи.
Да. Няма как да не ви попитам и за още един важен проблем, който поставихте, пушенето на наргилета в затворени помещения. Защо дойде ред на тази мярка да се забрани? Защо идва ред на тази мярка? Какъв е големия проблем?
Значи големият проблем оказва се, че в България от 42 страни в Европа, при които е направена тази статистика, ние сме на пето място при употреба на наргилета на обществени места на деца между 11 и 13 години. И представете си на второ място при 15-16 годишните.
Така?
Тоест, не малка част от децата пушат наргилета, което безкрайно ме чуди. Аз не съм имал чак такива наблюдения. Може би не съм така насочено гледал този въпрос, но статистиката е очебийна.
Да.
Така че наргилета също не са безопасни, защото при образуването на този дим се получава едно непълно горене и се изхвърлят едни токсини в атмосферата, които ги дишат и не само този, който пушим, и тези покрай него.
Така.
Така че реално има резон да се наложи тази забрана.
Бизнесът ви обвинява, че ликвидирате една печеливша дейност.
Печеливша дейност, но с доста токсични ефекти върху подрастващото поколение на България. Така че да не обвинявам кой в каквото си иска.
Така?
Това са едни разумни мерки, които трябва да бъдат наложени.
И накрая, какво се случва в Обединени патриоти? Днес пак някакви подхвърлени реплики между Валери Симеонов и Атака. Не знам.
Сега там има докъде стигнахте? Закачка между двете партии. Ние не искаме да се намесваме така в техните малки войни. Надяваме се да надделяем здравия разум. Остават още 3-4 месеца до изборите, да си остане коалицията. Така са ни припознали хората, така е най-разумно
така?
Да се запази коалицията. Като разбира се, ние държаме мнението, че водача трябва да бъде Ангел Джамбазки, който е евродепутат в топ 10 по активност на целия Европарламент. С доказани качества, с доказана активност, така че там не коментираме. Мисля, че те и двете партии обективно знаят, че няма такъв човек, който да бъде пред Ангел Джамбазки реално. И мисля, че наделявайки здравия разум, трябва да си останем Обединени патриоти с водач на листата Ангел Джамбазки.
Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех и хубав следобед.
Благодаря и на вас.
Доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.
Радио К2. С мен Клара Маринова.